52-ші тірек.
Сол сірә менің үстіме келмей жанап өттау деймін. Атыстың даусы басылғалды біраз уақыт болды. Кеште жақындап қалған. Жоғардағы кішкене саңылау қараңғыланып барады. Күз келіп қалды ғой. Жерге пенің іші салқын. Сыртқа шығуға қорқып, балаларды бір-екі рет бұрышқа тосып алдым. Жау әскерінің соққысына шыдай алмай, біздің адамдар сірә шегініп кеткен болар. Олардың шегінгенде қайда баратынын мен білмеймін. Әйтеуір әдеттерінше бір орманнан бір орманға тығылып, сай сағалап, із адастырып жан сақтайтын шығар. Қайтып оралып мені іздеп келуге оларға дұшпан мұрсат бермейді. Абан тірі болсам оралып соғам деп еді. Абан байқұстың іздеп келетініне сенім барау, бірақ оның тірі болатынына сену. Бұл тасада істің ақырын күтіп, тыныш жата беруге болар еді. Тек тамақ жағы. Үшеуміздің бар қорегіміз қол басындай қатып қалған қарананды. Өзім де татпай, екі сәбиге де татырмай қаралы күнгі сақтап отырмын. Әзірге әйтеуір қарындар ашып, қыңқылдағанда емшек беріп қоям. Аузына көк тимесе, мал екеш малдан да сүт шықпайды ғой. Аша елдің де сүті мардымды болмайды екен. Оның үстіне жастан асып кеткен талыста екі бала емген соң, іштен шыққан өз балаң ода қиын, талдырмаш нәзік, тауықтың сарылпа балапандай кіп кішкентай Света көзі жәудіреп қарағанда, бұда оңай емес маған. Өзімдікіне тартып, өгейсіп алдым ба, деп оған да қиналам. Бала деген бәле ғой. Дулат өз шешесіне басқа біреудің ортақ болғанын сезе ме, қызғанышы да бар. Мен Светаны емзе бастасамақ, о да жалма жан екінші емшегіме шармасады. Енес тепкен құлының ет ауырмас деп қақпайлап қоям. Жас жарымға жетпеген баланың жатында не тұрады? Өзге аналыққа телген жетім қоз сияқты, анасынан ажырағалы үш ай болған кішкене Света маған бауыр басып кетті. Бірақ сонда да осы баланы өгейсіп алмайын деп, бір жағынан нәзіктігін аяп, оны көбірек емізем. Жаздағы партизандар Ореол Курск далаларының түбіндегі үлкен жеңісті тойлаған сол кештен кейін Насовец Светаға тапсырма берді. Партизандарға ендігі жерде темір жолды, жау эшелондарын қиратуға жоғардан бұйрық келген екен. Содан темір жол станциясында астыртын жұмыс істеп ақпар беріп тұратын адам керек болыпты. Насовец Светаны станцияға тілмеш етіп орналастырмақшы болған. Бұрын бір рет әшкереленіп қалғанмен одан бері жылдан артық уақыт өтіп, ол кездегі немістер ауысып кеткен, мұны танымайды. Светаны енді ешкім тани қоймас деп түйген Насовец тек қана Света баласын алып кеткісі келгенде ойланып қалды. Шекесін қасып, кім білет, содан бері кел жатқан бірлі жарым полицайлар бар. Кейбіреулері жүзіңді танымаса да Смуглянканың екі қабат екенін білет. Сен қашқанда олар екі қабат әйелді іздеді ғой. Сөйтіп бала олардың есіне кейінер сені салуы мүмкін. Сірә сенің балаңсыз барғаның дұрыс болар. Жалпы заман қандай, заң қандай, қолаяғыңның тұсаусыз болғаны жақсы ғой, деді Насовец. Сонымен ақылдаса келіп, көп болып көмектесеміз ғой деп Светаның баласын маған қалдырған. Света баласына онша елжірей қоймайтын. Екіміз көбіне бірге болдық. Сонда баласына керемет бір мейірімі түсіп, құшырланып сүйіп жатқан немесе ерекше еркелетіп, әлпештегенін көрген емеспін. Іштен шыққан баласына есінбей тек құдай салған аналық борышын өтеп жүрген адам сияқты. Шынды айтсам, баласының шыққан тегін ойлап, жатсынам екен дегенде ойым болды. Енді Насовец баланы қалдырамыз дегенде, түсінің өзгеріп кеткенін байқадым, еш нәрсе етпес, өзіммен бірге ала кетсем қайтет деген сөзді Насовецтің бетіне жалына қарап, екі үш қайыра айтты. Содан қашан жүріп кеткенше, қызын қолынан түсірмеді. Светаны баратын жеріне дейін сыртынан бақылап, шығарып салу Николайға тапсырылыпты. Оның қандайсын екенін білмеймін. Қасымбекке өзің ақ шығарып салмадың ба деп едім. Мен де соны айтып едім, Насовецтің шешімі солай болды, деді ол. Насовецтің ішіне кіріп шығу мен түгілі еркектердің де қолынан келе бермейді. Мүмкін бұрынғы елінің қандай қатерге бара жатқанын Николай өз көзімен көрсін, деді екен. Света кішкентай қызының көйлек көншек бұйымтайын ақтарып, түйіншегін бір шешіп, бір буып, біраз әлек болды. Біздің халімізде жүргенде балада қандай киім кешек болушы еді. Екі әйелдің жаялықтан, қолға іліккен бөз бомазидан көктеп тіккен көйлек дамбалы, сұлуынан жылуы деп оның жарастығына, сәніне қарап жатқан біз жоқ. Жаздыгүні Балаларымыз жалаңаяқ жүрген. Света түйіншегінің арасынан шинельдің шалғайынан тіккен қалың шұлықты шығарып, күн суытып кетсе мынаны аяғына кигізерсің деді. Менің қарсыласқаныма қарамай, түн салқын ғой. Ораңғыш болар деп басындағы орамалында қалдырды. Менің пальтомда қалсын, ертең күз келгенде балаларға жабарсың. Ана деген сорлы әйтеуір тұла бойындағы бәр нәрсесі болса, бәрін қалдырғысы келіп алақтай береді. Әдеттегі өзінің кісі мазасын алмайтын ұстамды, бойығы сабырынан еш нәрсе қалмапты. Надя енді өзің бас көз боласың ғой деді. Бірнеше рет айтқанын ұмытып қалмайын деп. Егер сәті түсіп, сіңісіп кете алсам, алдырармын деді. Менен көрі қайратты, көзі де қарақты Света, ылғи менің күнім сушет, іштен шыққан сұр жылан ананың діңкесін құртады екен ғой, осы жол Светаның күні маған түсті. Көз дөңгеленіп, маған жалынышты кескінмен қарады. Николай белдеуге байланған жарау құнандай, тықыршып, тағаты таусылып, асығып тұрған. Ол ал енді жүрейік дегенде, Света қызын көтеріп алып, екі бетінен сүйді. Бауырына қысып, кішкентай баланың бетіне бетін тақап, жабысып біраз тұрды. Кешір менің деген сөзін естіп қалдым. Содан кейін жолынан қалып баратқан адамдай, бетінде бұрмастан, баланы маған ұстатты да, қош айтыспастан бұрылып жүре берді. Омысына түсіп, іркіліп қалдым. Жүрісі әдеттегісінен өзгеше, денесі ауырлап кеткендей, аяғын сылбыр басып, еңсесі салбырап, кішкене бойы қақиып, қадамын нық-нық басқан Николайдың соңынан еріп кетіп барады. Артына қайырылып қараған жоқ. Дулат есейіңкіреп қалды. Оның үстіне ер бала ғой. Емізгенде қолқанды суырып ала жаздайды. Кішілеу көзінде сүт шықпаса емшегімді тістеп алатын әдеті бар еді. Ұрып қойғызғанмын. Кішкентай Света ондай емес. Жаймен ғана талмап емес. Байқұстың ар жағына бір нәрсе барып жатырма білмей, сүт шықпаса да емшектен аузын алмайтын әдеті бар. Осы баланы емізгенде кейде сол Светаның жаутаңдап жалына қараған кескіні көз алдыма елестеп кетеді. Содан қайтып Светаны көрмейім деп кім ойлаған? Әрине, соғыс болған соң күдігім болады. Бірақ ауыр күндері тағдырлас болған досымды енді қайтып көрмейім ғой деген үзілді-кесілді ой менде болған емес. Өзіңнен білікті және бірдемі жоғары адам өзіңнен бұрын өлет дегенге кісі сенбейді екен. Мына соғыста алдымен өлетім адам болса ол мен едім. Дәм тұзым таусылмаған соң қаңғалақтап осы жерге дейін жетіппін. Алғашқы кезде Света сәтті орналасты деген хабар алынған. Тіпті бізге неміс эшелондарының қай уақытта өтетін расписаниелерінде бере бастаған екен. Молодец, смуглянка, жұмысқа кірісті деп насовец масаттанып мақтап, содан кейін тек оның қазіргі есімі басқа деп Қасымбекке қарап жұмбақтап көз қысып қойғанда көргенмін. Бірақ айға жетпей жатып Света ұсталды деген хабарды жетті. Естуімше бұрын көрген бір сұмырай немістерге жеткізіпті. Бұл жолы смуглянка қашып кете алмаған. Содан 5-6 күннен кейін дарға асылды деген суық хабар келді. Кейін насовецтің тағы да «Молодец, смуглянка, ешкімді ұстап бермет» деген сөзін естідім. Бұл жолы ол төмен қарап, түнеріп отырып айтты. Света ұсталыпты деген хабарды естігенде қатты шошып кеттім. Солқылдап жылап алдым. Содан мүмкін ебін тауып құтылған шығар, не құтқарар деген алдамшы үміт емексітіп, бірақ оған сен алмай, әр-сәр болып жүрдім де қаралы хабар жеткенде үміт үздірген аурудың үзілгеніндей жылай алмай қалдым. Сөйтіп Светамен де қоштастым. Дұрысырақ айтсам, қоштаса да алмай қалдым. Баласын маған ұстатты да, қош деген сөзді айтуда ұмытып бұрылып жүре берді. Мұнысына түсіп оқталдым, бірақ біреу етегімнен тартып қалғандай қош деген сөзді мен де айта алмай қалдым. Светаның аузынан соңғы естігенім баласының кеудесіне бетін тығып тұрып, кешір мен деген сөз болатын. Ол сөзді маған да, ар жағында асыға күтіп тұрған Николайға да айтқан жоқ. Сонда іштен шыққан баласынан сұраған кешірім екен. Баласына онша жібімей жүргенде мен ойлаған арам ойдың тура келген ау. Емірене бергенде өз баласынан өзі тіксініп қалып, көңілі екіге жарылып, екіұдай сезім арпалысып өмір сүреді екен. Светаның кешірмен деп жаймен ғана болығып айтқан даусы құлағымда қалды. Іштен шыққан сәбиіне ананың ақ сезімі елпілдеп төгіліп келе жатқанда шым еткізіп утамызып жіберген бір нәрсе болған ғой сірә. Сол көңіл аласы баласынан ажырасар сәтте есіне түсіп, жанын қуырып, айықпас өкінішке айналды екен. іштен шыққан сәбиін іркіп қалған мейірімі, сарқып бер алмаған махаббаты ана мойында өтелмес парыз болып кететінін сездім екен сонда. Светаның өзі кетіп, көзі қалды. Ауыр жүгімді ауырлатса қайтейін, сайып келгенде тағдыр деген сұмырай, ауыртпалығын үйі берсе оны ауырлаудан да қалады екенсің. Қазір маған екі баланың салмағы да, бір баланың салмағы да бірдей. Светадан ажырасқалы үш айдан асты. Қазір осы балаға да үйреніп қалдым. Тіпті бара-бара дулаттан айырмасы болмай кетті-ау деймін. Света барда Николай біздің кухня жаққа жоламаушы еді. Ол кеткен соң жер кеңіп қалды мекен, енді келіп тұратын болды. Дулатқа да мейірімі күшейіп кеткен. Мынаны балаға бер, балалардың қарны ашады ғой деп қолына үлкен бір нәрсесін алып келіп береді. Дулатты ойнатып, ермек қылып, біраз айна соқтап отырып кетеді. Николай Табарковтың беделі қазір аспанға шығып кетті. Үлкен жерден, жоғары жақтан указ жүріп, жақында оған Совет одағының батыры деген атақ берілетін болды. Шынында да осы кішкентай жігіт жүрек жұтқан батыр болып шықты. Кішкентай адам шақар болады. Бұда сондай. Тас кенедей жабысып қадалған жерінен қан алады. Оның шаршап қалғанын да көрген емеспін. Қашан көрсем тап түйнақтай болып шиір шығатып шиір қатты жүреді. Жұртқа да қатал, тық-тық еткенде төбелерін ойып жібере жаздайды. Бірақ өзінде аямайды. Өзін аямаған, өзіне қатал адамның қаталдығын жұрт ренжімей, қиналмай көтереді. Қайта қарауындағы партизандары командирін керемет мақтаныш тұтады. Мазасыздығы бар, бірақ өз үшін емес, жұрт үшін бәйек болады ғой. Мұндай командирін болса, қор болмайсың деп айтып жүреді. Николай басында Қасымбек сияқты әр түрлі топты бастап тапсырмаға шығып жүретін. Кейін іріктеле келе өзіне керек жігіттерін сайлап алды. Олар да өз сияқты батыр жігіттер. Николай не бір қауіпті тапсырмаға өзі сұранып барып, не бір қиын құтылмас жағдайға түскенде де тапсырманы тындырып аман келеді. Естуімше сонда өзгелерден бетер, өжеттік көрсететін Николайдың өз көрінеді. Командирі отқа түсіп жатқанда қарауындағы солдаты жанын аяп қалмайтын соғыстың жазылмаған заңы бар. Сөйтіп бұлар шетінен тайсалмайтын батыр болып, Николайдың тобын өжет топ деп атап кетті. Ең бір ауыр тапсырма болса, мұны тек өжет топ қана орындай алады деген талай естігенмін. Жұртты мақтауға сараң насебестің өзі бұларға келгенде мақтау сөзін аямай, өжет топтың ісін үлгі етіп, өзгелерге көлденең тартып отырады. Николайды да қолбаштап, еркелетіп ұстайды. Жалпы бір аңғарғаным, соғыста жүргенде батыр адамның мерейі өзгелерден биік болады екен. Өздері ерке бала сияқты еркін болады екен. Мақтағанды кім жек көреді? Николайдың өз мерейіне риза болып, жұрт қолбаштағанда көңілі семіріп қалатын байқаймын. Бірақ осы жігіттің ішінде бір құрысып қалған тамыр жазылмай ақ қойғандай, арқабасы кеңейіп, көңілі шалқып, еркінсіп кеткен жерін көре алмай ақ қойдым. Тапсырмадан қайтқанда партизандар бейне бір аңнан қайтқандай, не үлкен сайыс жарыстан келгендей қызынып, кеуге үлесіп, бастан кешкен оқиғаларының әр жерінен бір бөлшегін үзіп алып, сапырлыстырып айтса, кейбіреулерінің оғаш мінезі, көңілсіздігіне қарқылдап күліп, гүлдесіп жатқанда көппен бірге қыза түскен Николай бойын жазып кете алмай, ауық-ауық тыйылып қала береді. Сәлемі түзу болғанымен Николай менімен онша көп жуыса бермейтін. Енді келіп қолы босаған кезде қазан жаққа үйірсектеу болып, мені төңіректейтінді шығарды. Бірақ менімен де пәлендей жазылып сөйлеспеді. Көбіне дулатты айналдырып, соны қызықтай береді. Бір күні қолына басқа еш нәрсе түспеген соң азғана жеміс жидек теріп әкеліп, соны екі баланың аузына кезек салып қызықтап отыр екен. Бұрын дулатты ғана айналдырып, кішкентай Светаны көрмегендей боп елемейтін еді. Бірақ мен де аңғарғанмын. Дулатты әурелеп, ойнатып жатқанда көзінің бір қиығы кішкене қызда болатын. Бір рет ұзағырақ, қадалған көзқарасын ұстап алғанымда, ұрлық қылғандай қысылып, ұялған тек тұрмас деп дулатты көтеріп алып секіртіп, арсалаңдай берген. Байқаймын сірә тырнақтай қыздың бетінен шешесіне ұқсастық іздейтін тәрізді. Оны көп іздеудің керек жоқ. Кішкентай Света ұлпа шашы үрпиісіп, сап-сары боп үлкен Светаның аузынан түсе қалған. Дөңгеленген көзі де шешесінің көзінен аумай, көк мөбек аспандай мөлдіреп тұр. Мен келген соң Николай әдетінше қысылып маған деп сұрап, кішкентай Светадан теріс айналып, осында қалған екі түйір жемісін Дулаттың аузына тықты. Әдетінше оны көтеріп алып секірте берді. Неге екенін білмеймін, жыным ұстап кетті. Оның несін әлпештей бересің? Мейірім тасып баратса, ана әкешесі жоқ қужетімнің неге маңдайынан сипамайсың дедім. Николайдың қапелімде сасып қалған сонша Дулатты қолынан түсіріп ала жаздады. Ашто, ашто дей берді. Ол Светаның баласы. Света сенің әйелің емес пе еді? Ашто дейді ғой. Маңдайына сарт еткізгендей болдым ау дейім. Николай бірден есін жия алмай Аштосын қайталап айтты. Ашто, біздің арамыз әлдеқашан үзілген, бәрі біткен. Үзілген, әрине үзілген. Енді үзбейім деп шашыңды жұлсаң да Света жоқ саған дедім тұлданып. Сен оның кім екенін, қандай адам екенін білген де жоқсың. Оның қандай адам екені белгілі болған деді Николай сызданып. Бәрібір сен білмейсің. Оның қандай адам екенін сен білген де жоқсың. Білдің бе? Ол бәрімізден артық болатын. Ол менен де, тіпті сенен де артық. Сен батыр болсаң, ол да батыр. Ол тіпті бәріңнен батыр. Мықты болсаң, қалың жаудың қақ ортасында жүріп көрші өзің. Әнекей, ақыры қаза тапты. Ызалан, жылап жібердім. Әйелдің көз жасы кімді де қаймықтырады ғой. Николай жауап қайыра алмай қипақтап қалды. Долданып Әйелдің тоқтауы оңай ма? Ондайда азғантай орысшаңда көбейіп кетеді екен баяғдан бері ішімде кептеліп жүрген ызамды бір шығарып төпеп жатырмын. Кеше дарға асылғанда тіпті болмаса сүйегін әкелуге де жарамадың. Жақсы көргенің сол ма сенің? Мен неге жақсы көрем деді Николай дізетіп. Жақсы көресің, жақсы көрдің. Мен білмейді дейсің бе? Тек жұрттың қаңқу сөзінен қорқып Светаға жолай алмадың. Өтірік қайқайып кердің деп жүрдің. Жаудан қорықпайсың, оқтан қорықпайсың. Ақмақтардың сөзінен қорқасың. Осында Дулат үшін емес, мына кішкентай Света үшін келіп жүрсің. Светаның көзі деп соның иісіне келіп жүрсің. Сәбидің маңдайынан сипайға менен ұяласың. Николай менің шапылдағаныма шыдай алмай бұрылып жүре берді. Әншейіндегідей аяғын қаздаңдатып баспай ауырлау аяңдап барады. Содан кейін Николай мен жүрген қазан ошақ жаққа соқпайтын болып кетті. Дулатты да еркелетуді қойды. Ағаттығымды кейін байқап біраз өкіндім. Тым нәзік нәрсеге добалдау кетіп қалыппын. Николайдың көкірегінде кішкентай сәбиге деген тұтанып келе жатқан ұшқынды оғаш мінезіммен өшіріп алған сияқты болып қиналып жүргенімде бір күні Николайдың өзі келді. Бұл жолы онша қысылмай сөзін сыр қылып айтты. Білесің бе, Надя, Ленинградта Светаның шешесі бар, күйеуі де жоқ. Света оның жалғыз қызы еді ғой. Аман болсақ, осы баланы сол әжесіне апарып тапсырсақ, сен былай көз қырыңды сала жүрші деді. Қасымбектің жолы сәтсіз болып, тапсырманы орындай алмай қайтқан түнгі өзімді шошытқан қайл жағдайдың шын мағынасын мен кейінірек түсіндім. Бірақ сол түні бір жамандықты жүрегім сезіп тіксініп қалдым. Жамандық құрғыр жалған бола ма? Қателеспеппін. Сол күннен, дұрысырақ айтсам, сол түннен бастап Қасымбектің ішінде бұрынғы дүниесі аударып төңкерілгендей бір өзгеріс болды. Мінезі де өзгерді. Онсыз да көп сөйлемейтін адам бұрынғысынан да тұйықталып қабағына бір мазасыз ауыр ойдың салқыны ұялап қалды. Кішкене жадыраған кезде жазылып кететін сол кірбеңі құрғыр езуінен күлкі табы өшпей жатып жүзін қайта торлап алады. Адамның өзі де түсініп болмаған, тек жанын жегідей жеп жүрген күйзелісті шұқылап, түрткілесең себебін өзі де айта алмай, одан бетер қиналып, бекерге ыза болатыны белгілі ғой. Содан себебін ашып сұрай алмай, өзімше сыртынан топшылап тоңып жем. Сол сәтсіз тапсырмадан қайтып келген күні кеште Насовецпен екеуінің арасында қиын әңгіме болғанын естігем. Қаттырақ сөзге де келісіп қалса керек, Насовец командирліктен алып тастайым деген сөзді айтып қалды. Бірақ ондай сөзден дәл осынша өзгеруі. Соғыс кезінде ешкім тежеп жатпайтын, мен сені трибуналға берем, қорқақсың, қазір келіп атып тастайым, осыдан бір қадам шегінсең жоям деген басқа ұрғандай қатты-қатты сөздер балағат қараласып телефонның кабелін солқылдатып кетіп жататын. Бір ғажабы, осы сөздердің қаһары қанша қатты болса, зәрінің қайтуы да сонша тез болатын.